Radio Okapi. Okapi.
Pourquoi la mabino basso bozuliba kwa kolanda sango na bitso na lokota la lingala kasitola na yambo bokusebo yango. ONG Réseau Drepano et Salaki Milulu Yoko Lelo ya kozwa makila ya ofele pona kusunga bana baye bazali na bokono bwa anemi SS izalaki na libaku lelolo ye ya mokolo molongo ebundisaka bokono bona bato batano bawai bawei sima ya pulupulu ya mikolo minei oba centre ya kolongono ya Shabunda. Shabunda ezali bongo onte ya etuka ya Sud Kivu sango eebisite kozanga kotosa mambima peto nde ezali moko ya mambima memi bokono bwango. Bato na mandoki ya bitumba na maboko bazali kozangisa bokengi okomuni ya Bandalungwa. Miyibi bana bazali kokote la bakambiste pe ba boutique wapi bazali ko baboto la misolo ba alo alo pe biloko bisusu bya motuya. Mbote lisusu na bino banso lelo mokolo molongo ebundisaka bokono bwa anemi SS awa nengumba Kinshasa. ONG Réseau Drepano esalaki yoko milulu ya kozwa makila ya ofele pona kosunga bana baye bazali na bokono bwango baye kolia biko biteyelo bya likolo pe bayimboka basusu babiangisa maki na lisangaliye ya société civile na kopesa makila ya ofele pe kotalisa makila mabango atako bokono bwa anemi SS ebikisa makate ekoki kozwa lisalisi pe bakoki koboya kozala na yango. Sango ya Agathe Mpona Elema, lingala ya Arlette Mbui Kisevesa.
Omatali lisungi po ya bokono boye bakoni ba SS bakozala kambala yeso na posa te bazongisa bango makila kasi po ya koboya mambimana esengeli ya mbote bilenge bakanisa kobala na te soki bakeina ino l'hôpital kosala boluka luki bwanzoto po ya koyeba soki bazali na bokono bwango to te pote babota bana ba SS te esengeli te bayeba yango malamu bo elobi moili sanga zero de pano Jean-Baptiste Masombo bakobwaka kambela ona bana kelasi baeba kukanisa kobala na po ya koboya mabaku kati na mabala pamba te ba kopekisaka mabala kati na bato babale baeba zali AS pote bana babota ma SST motuna kasi bilenge ba belemi po ya kosukisa bolingo wa bango ontango ba yebite bazali na bokono tolanda biyano bya bango.
Et normalement, on a plus juste un médecin, on peut être conseil, on peut être en aïe,
etc. Il faut que tu aies parce que ton produit, les mamans et ma bébé, peut être en passe, en bon, en couffa.
On a encore ta relation, on dit maintenant qu'il y a beaucoup de SS, on dit maintenant qu'il faut ta relation.
Tosimba tena Kinshasa bato motango moko likolo ya mokama bazomi na bokono boye pe mobu inso basengeli na misolo ya badolar milioni tuku mwambe po ya lisungili ya bango.
Totika la bobele na mokolo moye ya bobundisi bokono bwa anemi SS na molongo tolobela sika l'hôpital lonene o RDC wapi bakoni ba anemi SS bazwaka lisalisi l'hôpital liango likelamia uta mibun tuku misato awa nengumba Kinshasa kumbuna yango centre de médecine mixte et anemi SS tolanda pona yango sango eyi ya duna madimba na yo makomulumba jibikila.
L'hôpital Loye lozomi na quartier Yolo Sud commune ya Kalamu kombo e ya centre Mabanga elandi kombo ya commissariat Mabanga ezomi zinga zinga centre Mabanga etonga mampo na kosalisa bana babela kabokono bwa kosila makila na Afrique Centrale lelo Loye ezali kosala mosala monene emonisi monganga Maurice Kalonji mokambi centre ena.
Nous avons
tozali na bitando binso bia mosala bisengeli na l'hôpital tozali na médecine interne tozali na esika ya kosala lipaso tompe chirurgie ya boboti si ba mama tompe gynécologie atampe bana bake to pédiatrie misala minso mitali l'hôpital tozali kosala yango awa.
Nous faisons ici
kasi na kotala ka motango ya bakoni bazali koya na l'hôpital mikolomie centre Mabanga esengeli kobakisa biteni bisusu bia ndako na mpe bisaleli bia mosala monganga mokambi wa l'hôpital akundo lite centre Mabanga et Salema bobele mpona bana basila ka makila tompe SS lokola bokono bwa kosila makila bozwa makakati ya libota elongwe na baboti ekitina bana baminganga bazali kokebisa te yambo ya kolongana esengeli kotalisa makila babengi yango na lopoto electrophorese ezali mpona koyeba soko elembo ya SS ezali kati ya balongani nyonso wana ezali mpona kokima likambo ya kobota bana bakosila ka makila
bato batano bawei sima ya pulupulu ya mikolomine oba centre ya Kolongono ya Shabunda, Shabunda zalia ingumba otaka kilometre nkama misato na tuku mitano au sud ya Bukavu na etuka ya Sud Kivu. Bilombo biye bimoni samaki lelo na Tongo na limpinga litali mambi ya Kolongono au itanzu ya Kolongono ya Shabunda. Bwilo bimo kambi limpinga lina bako ni basusu ya puru puru tuku mibale na sambo baba memaki lobilo leki olopitalo lonene la Shabunda pona kozali sali sili longo bani. Pona Eugene Lubaga kozanga kotosa mambi mapeto nde zali moko ya mambi mamemi bokono boye. Pona lisanga Médecins Sans Frontières Hollande bitando motoba bia Kolongono nde bizwi bokono bona. Sangwa Emil Saiki Sadiki ya Radio Mutanga ya Shabunda na yo Girogeni Mpala.
Ezali mpasi sika po ya koyeba bokono bona pe sika ewuti monganga mokonzi ya zone de santé ya Shabunda alobite yoko bilembo bitindami na bilo ya etuka etali bokolongono bwanzoto ya Bukavu pona koyekola yango. Kasi sika lisangali yoko ya bilenge bazali kukanisa banzela nzike po ya kosala te bokono bona bopanzana te. Epai ya ye mukambi ya lisangali na asengi na baimboka bak tokisa kama iliboso ya komela yango. Po ya Eugene Lubaga ezali nantina kusukula maboko liboso ya kolia basengi na baimboka basukula kape maboko sima ya zongo. Mukambi ya ONG Médecins Sans Frontières Hollande ndi mi miango mi na solo anakliki losu alobite ezalinde na kati ya bazone de santé motoba kati ya zomi na mi balende diare ena emonani ezalinde bazone de santé Tutungulu, Tukumbi, Dima, Lukingi, Kozozola pe Niakamilela asengi na mabota bamemaka bakoni na lumbangu na lopitalo.
Bokono ba kolera bongali lisusu etando ya Kolongono ya Ruzizi na molai ya poso moko batangi bakoni tuku misato na minei pe moko awei. Etando ya Kolongono ya Ruzizi ezali au sud ya ngumba Bukavu oituka Sud Kivu. Pona lifulume mokambia etando ya Kolongono ena bakoni baso bazali kuhuta kimuka yoko lokalite otaka kilometre de jomi na mitano au sud est ya site ya Sangi. Pona David Kalekano sanza isato ya yambo ya mobumo yetuzali etando ya Kolongono ya Ruzizi ebimisa ki bakoni nkama minei na ntuku sambo na misato wapi babale ba waki sango eye indimami pe na monga nga mokambi ya etando ya Kolongono ya Ruzizi. Sango ya Gilbert Kwangaba Jugu ya Radio Rural ya Sange na yo Arlette Mbui kisevesa.
Bosongi bwa bokono ya pulupulu ekasi etando ya Kolongono bwa nzoto ya Ruzizi elimbola mina mambi maike kolana na lifilimeo ya koyangela kamambi makupesa mino etando ena bazangi mai mapeto kati na etuka atangi pe ba lokalite ya Kimuka Ndunda pe Rusabagi. Kolanda na David Kalekano baimboka obisika bina bakosalela kamai ya mbu Sange yambo ya kosalela yango baimboka bakopetola kamai te abakisite bango bakotosa kape mibeko ya bopeto te. Munganga moyange lietando ya Kolongono bwa nzoto ya Ruzizi andimisango eye. Pona munganga Eric Mubiri uta mikolo misato bako pesa mate ya omotali mibeko ya bopeto na Kimuka pamba te o lokalite e nande bako ni baso bako uta seye ya bakisite bako ni bako zwa lisungi o lopitalo lonene la Ruzizi na Sange pe na lopitalo eke ya Ndunda mansomana na lisungili ya minomi uti na etando ya Kolongono bwa nzoto ya Ruzizi. Otongo ya lelo akendeki kotala isika bako pesa mino ya pulupulu ekasi tokundola te etando ya Kolongono bwa nzoto la Ruzizi eyambaki bakoni ba pulupulu ekasi kama mine ina tuku sambo na misato kati na bango bato babale bawaki kati na basanza misato oye bandeli ya mobumu we.
Tozo nga wale ngumo mokonzi Kinshasa wapi bokengi bozali te mikolomiye okomuni ya Bandalungwa bato na mandoki ya bitumba na maboko kasi balati bilamba ya ba civil nde bazali kozangisa bokengi kuna bazali kokotela bakambiste pe ko ba botola ko pe ba bakolo ba boutique pe ko ba botola misolo ba alo alo pe biloko bisusu bya motuya ya suka esalemaki na butu ya mwami balepo na kotani la mwami sato bakotela ki maison fashion wapi batekisa kaba meshe pene na wenzi ya Sinkin na Chibangu sangwa Innocent Olenga na yo Marco Mulumba Jibikila.
Moibi moye mozali kosalema mikolomiye na komini ya Bandalungwa banzeneneke batalisite ezali batobaneye bazali kosala makambomana yango ezali kobangisa bayi komini ya Bandalungwa. Batobana bayiba kana bobangite mpesoko bauti koyiba epai songolo bakotambola kama lembe na makolo mpe na kimya nyonso motomoko alengisa bangote. Omamosala mibale moleki tango motopi ya mondial ezalaki kobetama kati ya Brazil na Mexique kolonda komoko ya mimbongo na kombo fashion na basombi bazalaki na na kati ba mwona ki mbala moko, ba toba neyi ba koteli bango mpe ba talisi bango mondoki. Ba botolo ki bango misolo alo alo mpe palata ya wolo, tango basilisi ba ibi bana ba bimi na kimya nyonso. Bazwa ki nzela ya wenze malembe malembe, bongo nzela nzela bazalaki kobotolo biloko na bato bazalaki kokutana na bango. Sango etalisi te babeta kimpe polisi moko azalaki kosinzila na ndako yoko masasi. Moibi moye mongali mikolomie na bandalungwa, yangonde ekoki kobongo lisa kombo elamu ya bandal se Paris na kombo ebe ya bandal se Kidal. Nyoso wa nampo na bozangi bokengi.
O Kasai Oriental pona kosilisa mikolomie yambo ya bobandi ya mumekano ya mbula matari ya mobu moye, inspektor ya yambo onte ya etuka ya Kasai Oriental ya yambo apaleli kela ebe isale makatango inso oba centre ya examen d'état. Bernard Kembo alobaki yango lobiloleki na yoko likita elongona bakambibite elobinso ya province scolaire na ye. Ye asengi na bakambibite elobanso kotika ba yeko libasala na bokasi wa bangomei pe kotekisa matono te poete baba sunga poete bazwa. Tomolanda ne lobili ya Esther Ndalafina.
Nous avons demandé au chef
to sengi na bakambibite elokobundisa vizale limabe basenga misolo pona mikanda ya E13 te to pona bapoint ya kelasi babundisa maki pe kokata mbebo lisusu fenomene fantôme to kotika bato basusu basalela bayekoli examen nzambi to boyi bizale limabe okati ya bacentre tolingi komona bayekoli ya mayele bazwa pe oyo bazangi mayele babandela kelasi izali ya mutuya bayekoli batia mayele na makokima bango mei. Ngambo na bango ba yeko li basengeli kofuta misolo misengeli pona kokoto na centre pe kosala examen misolo mizali 16,000 francs congolais pamba liboso ebandeli ya examen.
Ezali na sango eyende to sisi sango na biso ya poko alelo matoni mingi na Dieudonné Nyangasa wani yekese azala kionzela masini lobi na tongo Lucien Banzembula akozwa elobeli eye pour kopesa bino sango isusu na lokota ngala kasi to tikibino sika na maboko ya wabiso nana bolojwa eyale eyo moto
okapi
okapi
ayo okapi.